الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بوس دروس بالدقاي ان شاء الله ام امنت اصول الفقه فندامنتا الفقه كتاب لا كالس بو انجلس ذا برينسيبلز اوف فقه او تي بالكنكو تي با ريزومي سو وي برو تادي overfladisk. Det vil sige, at vi kommer til at springe flere punkter igen. Men vi tager fundamentet af fundamenterne. Det vil sige, de mest vigtigste usul fiqh. Vi prøver at uddybe det på den måde, at det bliver ikke så kort og heller ikke så langt. Og det gør vi ved at nævne så meget beviser og eksempler, så meget vi kan. Og mit rolle i det her emne, det er at samle det, der står i bøgerne. Først og fremmest, vi starter med at nævne, at lære at kende usul fiqh. For at kunne lære at kende, hvad usul fiqh drejer om, så skal vi først og fremmest nævne emnet af usul fiqh, hvad drejer det om. Historien af usul fiqh, kilder for usul fiqh, de emner, der blev taklet i usul fiqh, og hvad forholdet mellem fiqh og usul fiqh, hvad den frugt, man tager ud af at lære usul fiqh, og er det wajib at lære usul fiqh, eller er det bare mustahab, eller altså hvad er dummen om at lære usul fiqh. Det er de her syv punkter. Den første punkt, emnet om usul fiqh, hvad drejer usul fiqh om? Altså usul fiqh indeholder de regler, som man skal tage hensyn til at forstå Qur'an og Sunnah rigtigt. Som Allah subhanahu wa ta'ala mente, og som hans profet mente. Og de regler, de tilpasser den arabiske sprog, og de tilpasser også forståelsen af sahaba til Qur'an og Sunnah. Og som I kan se, de regler, de gælder for at forstå hele Qur'an og Sunnah. Lige meget om det drejer om fiqh, eller aqida, eller manier, eller biografi af profeterne. Men den bliver mest praktiseret og brugt for emnet al-fiqh. Og derfor den bliver kaldt fundamenterne al-fiqh. Selvom den bruges til til at forstå hele, hvad der står i Qur'an og Sunnah. Men den bliver mest praktiseret hvorhen, for at komme til den rigtige dom i fiqh. Det er angående, hvad usul fiqh drejer om. Den næste punkt, punkt nummer to, historien af usul fiqh. De her regler, der bliver samlet under emnet usul fiqh, de findes stort set alle sammen, eller de fleste af dem, i Qur'an og Sunnah. Og de her regler, det er noget, som sahaba kendt. Ligesom de kendte deres eget sprog. Så det er noget, det findes i sig selv hos sahaba. Ligesom sproget findes i sig selv. Altså, de tænker ikke over grammatik, når du vil gerne tale arabisk. Den kommer bare af sig selv. Så det var også usul fiqh hos sahaba. den kommer automatisk ud af det, der de har lært at kende ud af Koran og Sunna og arabiske sprog. Og hvordan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedømme over de forskellige ting. Og ligesom de har ikke nogle bestemte regler, fordi de har ikke brug for det inden for arabisk. Altså de har ikke de tager ikke hensyn til noget grammatiske regler, selvom de har den ind i sig selv. De har heller ikke nogle regler inden for usul fiqh, som de ligesom nævner, selvom hvad, de har den ind i sig selv. Det er noget, de praktiserer automatisk, uden at tænke over det. Uden at sige, jeg siger det her og det her, ifølge den regel nummer 1 eller regel nummer 2. Den kommer bare af sig selv. Og efter, så har man spredt sig i forskellige byer. Byerne dengang. Som alle ved, altså har man ikke lige så meget vidning ved. Nogle har været mere med sammen med profeten Muhammad sallam end andre. Og nogle kender mere til profeten sallam sunna end andre. Og efter de spredte sig rundt omkring byerne, og det er sket efter i Uthman ibn Affan khilafa, så opstår der nogle få uenigheder. Nogle få uenigheder. Og automatisk de der uenigheder, dem blev sendt videre til deres studenter. Og dengang, fordi det var så tæt til profeten Hussalem tidspunkt, der var ikke nogen, der søgte til at samle alle profeten Hussalem sunnah. Det skete først senere, i at der var en tidspunkt i Umar ibn al-Aziz khilafa. Og så længe der opstår noget uenighed, nogle gange uenigheden, det er på grund af, at ham det, han kendte hadith, mens den anden, det har han ikke kendt. Men nogle gange uenigheden, det er ikke på grund af det. De bruger begge to den samme Quran-vers, eller den samme hadith som bevis. Men ham det, han forstår det på en måde, mens den anden, han forstår det på en anden måde. Og de begge to er rabber. Ligesom det er sket i Ghazwat al-Ahzab med i profeten Muhammad sallam tidspunkt. Hvor profeten sallam sagde til den, lav ikke salat al-Asr, til vi kom til Bani Qurayza, en jødisk stam. Så nogle sahaba sagde, så Maghrib var tæt på til at komme, det vil sige, Asr tid er tæt på at løbe ud. Så nogle sahaba de sagde, han mente, profeten mente, at vi skal bare haste os. Det var ikke meningen, at vi skal lade salat al-Asr leve den i Maghrib tid. Og andre sahaba, de sagde, vi skal lave den dernede lige meget, da, selvom tiden går ud over, og Maghrib kommer. Og profeten sallam, han mente kun en af de to mennesker. Han gik med begge to samtidig. Og alligevel, profeten sallam, han har anerkendt begge deres ijtihad. Han har ikke anerkendt begge deres mening, at de er begge to ret, men han har anerkendt, at de er i sådan et tilfælde, hvis et eller andet ord har et svært tydelig mening, så det er i orden, at der foregår et uenighed, og vi skal respektere det imellem hinanden og acceptere det. Men sandhed er stadigvæk hvad? En. Og for at kunne sige, hvem har ret, og hvem har taget fejl, så har vi brug til, at ulema, på det tidspunkt, de har brug efter sahaba i mente, de har brug for at tage tilbage til nogle regler, som kan bedømme, ifølge dem, som de, nogle regler, som de er enige om, og ud af dem, så det kan de bedømme, hvem har taget fejl, hvem har levet den rigtige ijtihad. Og den første, som har samlet de her regler, eller søgt for at samle dem og skrive en bog, det var imam Shafi'i, i hans bog Risale. Og så er der en meget vigtig oplysning, og det er, hvorfor Shafi'i har skrevet den bog på det tidspunkt. På det tidspunkt, som I alle ved, der er ligesom stærk uenighed, og der er svag uenighed. Uenigheden mellem al-hadith selv, det fleste af det, det plejer at være stærk uenighed. Det vil sige, at begge meninger skal respekteres, selvom sandheden er en. Men mange af det der uenighed mellem ahl al-hadith og ahl al-ra'i, ahl al-hadith er dem, som sørger for at samle og at lære at kende hadith så meget de kan. Og samle næsten det hele. Og fokusere på sahaba, forståelse til Quran og Sunna, og tabi'in forståelse. De siger hele tiden på de tidlige ulema. Og det er kun få gange, de går efter deres mening, eller de prøver at sammenligne et eller andet sag med noget, der ligner det, som står i Quran og Sunna, eller noget, der ligner det, som sahaba har talt om. Det vil sige, de sammenligner meget sjældent. Og de bruger deres mening, ud af den bredt forståelse, som de har til Quran og Sunna, meget chillet. Men ahl al-ra'i, det blev kaldt ahl al-ra'i, og ra'i til sin mening. Svært imod. Deres kendskab til Quran, til Sunna, den er svag. Og de fleste af dem kommer fra Irak. Og Irak, det, på det tidspunkt, der zandaqa og løgn, det blev spredt rigtig meget. Og i stedet for, at de rejser rundt omkring verden for at samle profeten sallam sunna, ligesom de andre har gjort, de gør det ikke. De holder sig til det, de har lært af deres fyr. Og det, de har lært af ham sahabi, som har rejst til Irak dengang. Og det var Ibn Mas'ud og hans skole. Og de udbryder sig ikke i profeten sallam sunna. I stedet for, at de bruger hvad? Deres mening. Ud af den forståelse, de har til Quran og din generelt og den del af sunnet, de har lært. Og de prøver ifølge det, de kender, at sammenligne og så prøver de at sammenligne de nye sager eller de emner, de vil gerne tale om med det, der ligner det ud af det, der står i Quran og sunnet, eller ud af det, som sahaba har engang talt om. Sammenligne, det vil sige al-qiyas. Al-qiyas. Ahl al-hadith, på det tidspunkt, altså de her regler, usul faqih regler, de er ikke skrevet. Ahl al-hadith, når de prøver at diskutere sammen med dem, at jeres mening er forkert, fordi profeten sallam sagde det og det og det. Ahl al-ra'i til gengæld, de afviser ikke hadith. Sådan direkte. Og det er heller ikke deres mening. De er muslimer, og de respekterer islam. De respekterer Quran og Sunna. Men de har desværre nogle regler, som modsiger Quran og Sunna. Og det er nogle regler, som hører til usul fiqh emne. Så i virkeligheden, de afviser hadith 6, men det er ligesom hvad? På grund af misforståelse og indirekte. Det er ikke noget, de gør med vilje. Er I med? Og de tror, at det her hadith for eksempel modsiger Quran-vers. Eller modsiger den her regel, som står klar og tydeligt i islam generelt. Og ahl al-hadith, de kunne ikke besvare den. De kunne ikke besvare den. De kunne ikke andet end at sige, sådan er hadith, og vi skal holde os til det. De kunne ikke diskutere med den. De har regler ind i sig selv. De bruger den til at kunne sige den islamiske bedømmelse. Men de kunne ikke udtale de der regler. De kan ikke bruge den som tekst. Ifølge den her regel, det du siger, det er forkert. De kunne ikke diskutere regler imod regler indenfor usul fiqh. De har den ind i sig selv, men de kunne ikke tale om det. Det er ligesom en, der taler sit eget sprog, Men hvad må sige han det her og ikke det der? Er I med? Grammatik. Hvorfor skal det være sådan? Det kunne han ikke. Den kommer bare sig selv. Sådan var også al-hadith på det tidspunkt. Hvem var den første, som støttede al-hadith? Og viste de her regler og fremlægge det til dem? Det var Shafi. Derfor Imam Ahmed, det var det, han sagde. Han sagde, Imam Ahmed ibn Hanbal, han sagde, at Shafi, han har befriet vores nakke. Vores nakke, de var i hænder af al-ra'i. Vores nakke, de var i hænder af al-ra'i. Og Shafi har befriet os fra det. Tværtimod at den falske mening, som er desværre spredt, som siger, hvad? Shafi'i, han prøv at gøre de to skoler tæt på hinanden. Tværtimod at den holdning, som siger, hvad? At Shafi'i, han prøv at gøre de to skoler tæt på hinanden. Det er totalt forkert. Og derfor, når man siger på dem, som skriver på Usul Fiqh, som har blivet uddannet i Shafi'i skole, de besvarer hele tiden de forkerte holdning, som al-Ra'i har. Blandt andet den næste bedste bog på det tidspunkt, al-Faqih al-Mutafaqih al-Khatib al-Baghdadi. En Shafi'i, al-Khatib al-Baghdadi. Han også nævnt i hans instruktion, at grunden at han skriver hans bog, det er for at hvad? For at kunne forstå Qur'an og Sunnah rigtigt. Og for at vise, at fiqh, det stammer vi i virkeligheden fra Qur'an og Sunnah. Og ikke fra mening. Og for at stoppe at gøre de andre grin af al-hadith. For de mange af al-hadith, de kunne ikke bekræfte deres hvad? De kunne ikke bekræfte deres holdning. De bruger bare bevis, og det er fint nok. Men de kunne ikke bekræfte det imod hvem? Dem, som modsiger det. De kan ikke sige andet end, sådan er beviset. De kan ikke forsvare det. Og det var få af ulema, som kunne forsvare det. Med regler og beviser og med logik. Altså, den normale logik, som alle forstår. Og hvis I kan sige, det var sådan, det samme, som Ibn Taymiyyah siger, har gjort. Altså, der kom et tidspunkt, hvor Mubtadi'a forsvarer islam imod filosoferne. Det var ikke alle sådan. Der kom et godt tid, hvor dem, som forsvarer islam imod filosofer, det var Mu'tazila og Shaira, og ikke alle sådan. Og det er Shaira. Og Ibn Taymiyyah har også nævnt det. Han nævnte det her. Og også Ibn Taymiyyah et tidspunkt, før ham, al-Sunnah kunne ikke ligesom stå imod al-Sha'ira med tunge beviser. Det andet, de siger hvad? Sådan er det i Qur'an og Sunnah, og sådan er det hos Salaf, og det, I siger, det imod det. Ikke andet end det, udover det. Men så kommer Ibn Taymiyyah, شيخ الإسلام المجدد هم صنع كيوت إسلام ني صنع تستوي بروفيس صلى الله عليه وسلم حديث أتباع هنو أو تبليو سن فهم كوا إسلام ني تبليو بتز ني ني إسلام أنا أنت صنع بروفيس صلى الله عليه وسلم بروفيس صلى الله عليه وسلم ناي صنع تبا بروفيس صلى الله عليه وسلم Og så efter det, rigtig mange ulemaer, der skrev en ny usul fiqh, blandt andet Khatib al-Baghdadi, som jeg har nævnt, Ibn Abd al-Barr, al-Maliki, og Ibn Hazm, Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah, og andre. Og fra det her nuværende tidspunkt, blandt de berømte, som har skrevet i usul fiqh, altså noget meget værdifuldt, Shanqiti og Sa'di أو العثيمين وغيرها. أولو البيع يوصل الفقه دي ما استوى بيع سنقول في لفي ابن وغيرها دي ليلو اسمو حفتة سيس فيمس دي امكان دي ريزومي ريزومي تكون غيلة اوذن بيبيس اوذن بيتساليا او اندرا لسم هالي ميل ات بن تو بن تي امتري وصار اندرا تاسكر وصول فقه ايك هيل وصول فقه من باع الديل اتي انديل اتي ات امن او وصول فقه لسم سلب الامام شافعي اكيوات او احمد بن حنبل او اندرا اصم يعني بلدتم صم هاسكري وصول فقه فاتلاء اهل الحديث ولن ديسك بكرافت داس بفيسة وفصباته من فاست فرامس تبع الامام شافعي بيفتح الخطيب البغدادي او بيفتح ابن حبان بوهن يهن صحيح ابن حبان يهن سلب بون صحيح حديث صحيح ابن حبان صم صامل فالسلام للبروفيس صلى الله عليه وسلم سنة تنفى يفكرن أبدل يفكر يفكر وصول الفقه سفاتي مو الأندربير الأندربير دي سيه كتاب الصلاة كتاب الطهارة كتاب الصيام كتاب الزكاة كتاب الحج كتاب الجهاد كتاب النكاح كتاب الأدب من ابن حبان هنسيت له وصول الفقه خيلة أصبحت نيونا هنفى إكسامبلا على بذي صفتي من تسمع تفليس لكويك بغور السنور وتكويك اللادة لا تحن تقولنا ليس امتها كيف نصح البخاري وترميذي وصل لنا كيف فهم اسمع لي تفهمان سكما رأي ان عالم صمها ام سكريودي يفيري نسام غالبا فليس امتها بلاي وفير فو حديث بيه من الحمد لله بيك ولديو تيا نوت سوس og det her faktisk gentager sig til vores nuværende tidspunkt. Fra Ahl al-Hadith de oplevede de problemer, som jeg har nævnt med al-Ra'i, og det her har gentaget sig til nu vores nuværende tidspunkt, og det er på grund af mutakallimin. Dem, som er påvirket af filosofi og følger den græske logik. De har skrevet rigtig mange usulfiqh bøger. Og mange af al-sunnah, især studenter, jeg taler ikke om de store ulema studenter, de har det for svært at være, at tage sig sådan en bog og læse det og forstå det. Fordi ilm al-kalam-sprog, det er noget ligesom kodeord. Det er ret svært at forstå. Men for hovedpine det. Men for hovedpine er det, og jeg mener det. Og derfor, alhamdulillah, ulema, ahle sunnah, de prøver undervejs, hvad? At rense det ud af, og fjerne de her ting fra det. Det startede senere, ligesom Samani har gjort det, og Bendemia, og andre også på det her nuværende tidspunkt, ligesom Shanqiti, og Sadi, og Al-Uthaymin, og andre. Og på grund af det her, mange af de nuværende studenter er sunna, desværre, og blandt andet dem, som tilkaldte sig Salafi, jeg taler om studenter og store studenter, deres kendskab til usulfiqh, det er været svag. Og det værste, at nogle af dem, de siger, at vi har ikke engang brug for usul fiqh. Og det er den værste. Det er det værste. Og det er en bid'ah mening. Og den er meget farlig. Og derfor, man hører tit nogle hvad, mærkelige meninger. På grund af hvad? På grund af svaghed i usul fiqh. Hvis man ikke har nogen fundamenter, man kan holde sig fast på, og basere sine holdninger på det, så det hele sidder, hvad? Løs. Og Og hvis der opstår et eller andet fejl, man kunne ikke sige det. Det er angående historien af Usul Fiqh. Siden det startede til vores nuværende tidspunkt. Den tredje punkt, kilder for Usul Fiqh. Den første kilde, det er Al-Qur'an. Den anden, det er profeten Muhammad sallam, sunna. Den tredje, det er arabisk sprog. Og den fjerde, det er sahaba forståelse. Hvordan de har forstået Qur'an og sunna. Og man lærer ud af det, hvor vigtigt det er at lære arabisk, hvis man vil gerne lære usul fiqh årligt. Og det er en opfordring for dem, der ikke taler arabisk, til at lære det. Før det bliver for gammelt. Til gengæld, dem der er påvirket af den græske filosofi, hvad tilføjer de? Ilm al-kalam. De tilføjer ilm al-kalam som en af usul fiqh-kilde. De tilføjer den bare, det er lige meget, det synes jeg. Ved siden af arabisk sprog. Og de nævner ikke sahabas forståelse. De tilføjer alle mulige kalam. Ja. Nej, som fire. De nævner ikke sahabas forståelse. Punkt nummer 4. Det er emnerne inden for usul fiqh. Hvilke emner? Hvad er de emner, som bliver taklet i usul fiqh? Altså hvis man kigger på de emner, som bliver taklet i usul fiqh, så bliver det så kan man opdele den i 5 store kategorier. Hvis man går i detaljer. Hvis man går i detaljer, eller lidt i detaljer, så er det opdelt i 5 store kategorier. Emner. 5 store emner. Den første emne, hvem er dommer? Hvem er det, der vil dømme? Det er Allah subhanahu wa ta'ala. Punkt nummer 2. Selve dom. Selve dom. Og der er 2 slags dom. Nu skal nok komme ind i særlig idé. Den første, den hedder dom på arabisk al-hukum. Den første slags, det er al-hukum al-taklifi. Al-hukum التكليفي. هذه تمسي حلال حرام واجب مستحب مكروه. تفهم كنت فهم احكام تم كلاما الحكم التكليفي بس كانوا قمت جزيسي وتننس لكس الحكم الوضعي وتننس تي تاين سم الله سبحانه وتعالى هست فتكسي اعتن هي حن قل دي الاي Er den rigtig, eller er den forkert, og den gælder ikke, eller der skal gentages og lignende. Er I med? Hvor mange rækker jeres fingre, hvis der er... Den nok, jeg sagde, den første, det er dommer, al-hakim. Allah, der bedøm. Punkt nummer 2, selve dom. Og der er 2 slags dom, al-hukum. Den første, den hedder al-hukum al-taklifi. Og det er de 5. Wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Og den anden type, det er al-hukum al-wad'i. Al-wad'i, det vil sige, det er blevet sat. Det er de tegn, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat til at kunne sige om den her handel, om den er gyldig eller ej, om den er rigtig eller forkert. Og den skal gentages. Er det klart? Den tredje emne, det er beviser. Og når man taler om beviser, så taler man hele tiden om fire beviser, som ulema er enige om. Quran og sunna og ijma' og qiyas. Quran og sunna og ijma' enighed og qiyas. Og andre beviser, som ulema er uenige om. Og vi skal nok komme til det at sige, om uenigheden er stærk eller svær, eller hvordan det er. Punkt nummer 4, det er den måde, man bruger beviserne. Hvordan beviset skal forstås. Hvordan beviset kan forstås. Er det generelt? Er det specifikt? Er det ubegrænset valg? Du skal bare vælge en af dem. Og der er ikke nogen begrænset, og den er ikke begrænset med beskrivelse, en bestemt beskrivelse. Eller er det begrænset med en bestemt beskrivelse? Og det er ikke lige meget, og du skal bare vælge en af dem, men den skal have den beskrivelse. Er det nasikh? Eller mansukh? Okay, det er et ordre. Skal jeg forstå det som en, det er en forpligtelse, eller ej? Eller det er bare mustahab? Og det er en forbud. Skal jeg forstå det som det er haram, eller det er bare makruh? Og lignende. Og den femte og sidste punkt. Ham, som bruger det her beviser. Det vil sige hvem? Al-mujtahid. Al-alim. Mufti. Og nogle punkter, som tilhører den her femte punkt, ligesom hvad er betingelse for at tilkalde ham som en mufti eller en alim? Og er det i orden at lave taklid og følge alim uden at kende bevis, hans beviser og lignende? Det er de her fem punkter. Al-hakim, dommer, al-hukum, selve dom. Og det er to slags, hukum al-taklifi og hukum al-wad'i. Den tredje, det er dalil. Derfor man siger, hvad er din dalil? Det vil sige, hvad er din bevis? Bevis. Og der er fire beviser, som der er enighed om. Quran og sunnah og jama'a og qiyas. Og så er andre beviser, der er uenighed om. Den fjerde punkt. De regler, man skal tage hensyn til at hvordan Quran og sunnah skulle forstås. Am og khas, mutlak og muqayyad, nasikh og mansukh og andre. Og den femte, selve ham, personen, som bruger de her beviser og giver fatwa, og det er al-mufti eller al-alim eller al-mujtahid. Og de betingelser for, at man kunne opnå sådan et trin. Det er de fem emner, som blev taklet under, eller hovedemner under usul fiqh. Den næste punkt for at forstå, hvad usul fiqh drejer om, det er, hvad er sammenhængen mellem usul fiqh og fiqh. Først og fremmest, man skal vide, at man kan ikke være en alim. Det er umuligt at være en alim, hvis man ikke kender usul fiqh. Og man skal ikke bare kende usul fiqh som et fag. Det vil sige, bare kende begreber. Og hvilket emne er blevet taklet inden for den her, hvilket punkt, der er blevet taklet inden for den her emne. det er ikke kun det. Altså, for at kunne bedre forstå det, så skal jeg give et eksempel. Hvornår kan man sige, ham der, han har lært, han er en alim i arabisk. Når han opnår et trin, hvor han kan praktisere arabiske formler, uden at tænke over det, at det kommer hvad af sig selv, efter lang tids træning, og lang tid gentagelse, og kig på de der regler, og hvordan de skal være, så opnår man efter flere år, hvad, at den kommer bare af sig selv automatisk, vi vil ikke tænke over det. Sådan skal det også være i sulfiq. Når man opnår det der trin i sulfiq, så kan man blive hvad? En alim. Så har man nøglen til fiqh. Og så forstår Quran og Sunna grundigt. Er I med? Hvad er al-fiqh? Al-fiqh består af to ting. Al-masail og al-dalail. Mas'ala og al-dalil. Hvad er mas'ala? Det er ligesom sag. Et sag. For eksempel at sige, vind det haram. Salat, den er wajib. Nikah, mustahab. Det er et sag. Hvor man nævner et eller andet halv, og så siger man, hvilken bedømmelse har den inden for islam. Hvad har man så brug for, når man siger sådan noget? Så har man brug for et bevis. Hvad er bevis til det? Så siger man hvad? Qala Allah. Qala Rasul. Al-ulama'in yumdi. Og lignende. Det er bevis. Ja. Og det her bevis, som du kan sige, det er ligesom et specifikt bevis. Om selve sagen, man taler om. Om selve den sag, man taler om. Men der er også en anden slags bevis, som kommer bagved og dækker det. Og det er hvad? Usul al-fiqh. Okay, du sagde, qala Allah, sådan og sådan. Hvordan har du forstået det? Hvordan kan han komme ud af den her vers, at det her er wajib, eller det her er mustahab? Er I med? Så der er to slags beviser. En specifik bevis, som taler om selve salat, om selve siyam, om selve nikah osv. Og der er den generelle bevis, som giver os mulighed til at forstå, hvordan har jeg brugt den her vers som bevis? Hvordan er jeg kommet frem, at det er wajib og mustahab? Eller at det er generelt og ikke specifikt? Kan jeg sige det? Det kræver hvad? Usul fiqh. Og bare for at det har jeg nævnt før, men jeg kan sige det, fordi det er vigtigt. Og det vil ikke sige, at usul fiqh er noget begrænset for hvad? For fiqh. Det gælder for at forstå hele Quran og Sunna. Det vil sige, det gælder aqidah, det gælder det hele. Det gælder det hele for at forstå alt, hvad der står i Quran og Sunna. Lige meget om det er fiqh eller aqidah. Og derfor mubtadi'a, de fejler blandt andet noget i vorhen. Det er usul fiqh. Mubtadi'a, de fejler blandt andet noget i usul fiqh. Før og stadigvæk nu. Hvorhen du mener, hvilket punkt, det skal nok ikke nok komme til. Og før jeg kommer videre til punkt nummer 6, som I kan se, at det er det tungt emne. Derfor det kræver, at den brev til Sheikh Abdulrahman Saadi, den skal læses og kontages. Og det her optagelse, den skal høres flere gange i træk. Og man skal skrive ned. Og man skal sørge for at selv praktisere ud på Daysir al-Fiqh til Sheikh Sidlan. sidelæren, og man skal helst starte med det, fordi det er kort. Og man kunne sige opdeling. Og det kræver hård arbejde. Punkt nummer 6. Den befrugt, eller den frugt, man lærer at tage ud af usul al-fiqh. Samarat usul al-fiqh. Den første, at man kan være forstå meningen af Qur'an og sunnah. Når man lærer usul al-fiqh ordentligt, så kan man forstå meningen af Qur'an og sunnah. Og vil det sige, at man kan slet ikke forstå Qur'an og sunnah, kun hvis man lærer usul al-fiqh? Nej, det er heller ikke mening. Ibn Abbas har nævnt, at Qur'an indeholder fire dele. En del af det, delen er undskyld, hvis man ikke forstår det. Ligesom kun Allah ahad. Ligesom jeg er ladine amen, aqim al-salat. Wa atu zakat. Og så sender vi efter, en del af det, araberne forstår det ud af deres egen sprog. Og en del af det, det er kun ulama, der forstår det. Og en del af det, ingen kan forstå det undtagen Allah. Og meningen af det her, at den sproglige mening. Den sproglige mening, der er intet, som ikke kan forstås. Men virkeligheden er det. Ligesom det, der foregår i dommerdagen. Vi kender, hvad der vil foregå, men virkeligheden er det. Er det noget, vi kender? Allah subhanahu wa ta'ala attributer. Meningen er det, vi forstår det godt. Men hvordan det siger ud, er det noget, vi kender? Nej, det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der kender. Sådan noget. Så som I kan se, der er en del i en undskyldning. Der er en, der er en undskyldning, at han ikke forstår det. Og derfor man skal ikke lukke døren over for sig selv, og man siger, at Qur'an er simpelthen svært at forstå. Nej. Der er hele tiden en del, hvor alle kan lære. Lige meget om der er en alim eller ej. Det er enhver muslim, skal sørge for at lære det. Men her var det, jeg mente med at kunne forstå min og Qur'an og sunnah, det vil sige det hele. Blandt andet, det som araberne forstår ud af deres sprog. Og igen, det kræver, at de skal lære arabisk. Og den tredje, som Ibn Abbas har nævnt, det som kun ulema forstår det. Ulema, de kunne forstå det kun fordi, de har lært usul fiqh. Hvis man siger, men sahaba har ikke lært usul fiqh. Sahaba, de havde usul fiqh i sig selv. De fik det automatisk direkte fra Qur'an og sunnah, og hvordan profeten sallam har praktiseret islam og ud af deres arabiske. Den flydende arabiske sprog, de kender. Den anden frugt, det er, at man kunne udtage islamiske dom ud af Qur'an og sunnah. Nogle gange, man har bevis, men er det wajib eller mustahab? Man kunne ikke svare. Er det haram eller makruh? Man kunne heller ikke svare. Eller er det mansukh? Så det kræver hvad? Viden i usul fiqh. Den tredje frugt, og det er at implementere alle islamske domme på alle handlinger. Altså nævne alle islamske domme over for alle handlinger, ingen undtagelse. Den fjerde frugt, at bekræfte den sandhed, men ved hjælp af usul fiqh, at det kan bekræftes, at sharia gælder for alle steder og alle tider. Selve på de nye ting, som opstår og ikke er sket før. Så ved hjælp af usul fiqh kunne man se, hvad er den islamiske dom, som gælder den her nye ting. Og den sidste frugt, det er at opnå Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed. Ved at lære islamske viden. Og her kan I se, at usul fiqh, det er ikke nok at lære det teoretisk. Man kan kun rigtig forstå det, hvis man sørger for at praktisere det.
Den syv punkt for at kunne forstå, hvad Usul Fiqh drejer om, det er, er det wajib at lære det, er det mustahab, hvordan det er. Hvad er bedømmelsen over for at lære Usul Fiqh? Er det wajib, er det mustahab, hvordan det er? Som I kan se, så lige man kan kun forstå Quran og Sunnah, kun hvis man lærer at kende Usul Fiqh, både teoretisk og praktisk, så er det wajib. Men er det wajib for enhver person? Svaret er nej. Fordi hvem skal lære det? Det er ulema. Hvem er dem? Det er ulema. Er det hver eneste person, som han skal være alim? Nej. Det er fard kifaya, at muslimske nationer skal have ulema. Der er fard ayn, og der er fard kifaya. Der er wajib over for hver eneste person, og at være en alim, det er ikke. Og der er wajib over for muslimerne generelt. Det vil sige, hvis en lever det, udfylder det, så er det nok for resten. Og sådan er det med hensyn til at være alim. Muslimerne skal have mindst én til at være alim. Skal have. Jo flere det er, jo bedre det er. Så det vil sige, det er hvad? Og når man siger mindst én, kan man sige, så længe han kan opnå alle muslimer. Ellers der skal være én i hver ligesom store gruppe, hvor han kan opnå den. Og de kan nå til ham og høre hans mening og fatwa og lære fra ham. Så længe at være alim, det er en fard kifaya, så det er det også for usul al-fiqh. Det er det også for usul al-fiqh. At lære usul al-fiqh, det er fard kifaya. Men det er fard ayn for hver eneste hvad? Alim. Det er fard kifaya, når man taler om muslimer. Men når man taler om ulema, så er det fard ayn for hver eneste person. Fordi han kan ikke være alim uden usul fiqh. Og også dem, som giver fatwa, og dem, som ansvarer over for islamske domstoler. المفتون og en ting jeg skal gøre jer opmærksom på, det har jeg også nævnt før, men fordi det er vigtigt, jeg bliver nødt til at gentage det, og det er, at normalt når man lærer usul fiqh at studere det, det man plejer at studere, det er de begreber, der bruges i usul fiqh. De begreber, der bruges i usul fiqh. Lær at kende de emner, der blev taklet i usul fiqh. Men man lærer ikke, hvordan man praktiserer usul fiqh. Sådan er det også de fleste tilfælde. Når man skriver de fleste debuter, som blev skrevet på det nuværende tidspunkt, eller de forskellige duer, som blev holdt på arabisk inden for usul fiqh, det man lærer i det, det er at forstå emnet, hvad drejer det om, hvad betyder de forskellige begreber, som blev brugt inden for usul fiqh. Og hvordan man bliver usuli, det vil sige en, der kender usul fiqh, det kræver hvad? Mere tid. Det kræver, at man skal læse i de bøger, hvor usul fiqh er praktiseret. Det vil sige i fiqhbøger. Og hvor man læser i fatawa. Og hvor man sidder og hører fra ulema og diskuterer sammen med det. Selv evnen, som du selv bruger usul fiqh, vokser op i løbet af tiden. Og der, hvor man bliver ekspert i det, at man automatisk kan bruge usul fiqh uden at tænke over det. Og hvis man skulle tænke over det, så er det bare tale om ligesom sekunder. Bare give mig et minut, og så kommer den bare af sig selv. Der, hvor man opnår sådan det her trin, det vil sige ekspert, så er man hvad? Alim inden for usul fiqh. Og den plejer hele tiden hænger sammen med hvad? Med fiqh. Ahl al-hadith, fuqaha, dem som har skrevet inden usul fiqh, de plejer hele tiden at være lige ved siden af hvad? Eksperter inden for både usul fiqh og fiqh. Svært imod hvem en mutakallimin. Dem som er på virkelig filosofi. Dem som har skrevet usul fiqh baseret på ilm al-kalam. Hvad er der kaldt med dem? Mange af dem, de skriver bøger inden for usul fiqh, men deres kendskab til fiqh, den er meget svag. Det vil sige, de taler rent teoretisk, med masser af fejl, og pludselig de tilføjer deres egen tro, falske tro inden for usul fiqh bøger. Det er det, der har gjort det besværligt. Og ved siden af, de har ikke kendskab til fiqh. Det vil sige, de kan selv ikke. De har ikke engang selv praktiseret det. Og nu starter vi. Skal vi holde en pause her?